слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Самитот во Трст е добар за економско поврзување на регионот, но политичките пречки ќе останат. Седницата за разрешување на обвинителот Марко Зврлевски, главна тема во дневниот печат. Продолжува традицијата на македонскиот народен мелос. 43. издание на фестивалот ПЦ Атанасовски. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Самитот на лидерите од Западен Балкан во Трст е добар исчекор за економско поврзување на земјите од регионот. Сепак, дел од аналитичарите се сомневаат дека тоа ќе значи и крај на политичките пречки меѓу земјите во регионот. Марија Тумановска.
За домашните аналитичари сите активности на меѓународен план, независно од тоа дали се политички или економски, се добар правец во насока на унапредување на меѓународното влијание на Македонија и нормално позиционирање во корпусот на демократските земји. Оттука самитот во Трст е добар исчекор за Македонија, затоа што процесот на економско поврзување во регионот е потреба на народите кои живеат тука, вели Љупчо Ристовски, председател на Институтот за доблесна и вредносна политика Интегра.
Мојата прочека е дека во се не треба да бараме, не знам, тајни договори или теории на заговор. Економската соработка е иманентна потреба. Регионот мора да се поврзува економски и оттука ќе почнат и политичарите поинаку да размислуваат. Нели, кога народите ќе се доближат, тогаш веќе културолошки ќе се доближат, стравовите ќе исчезнуваат, притисоците врз политичарите ќе растат, затоа што народот ќе бара да соработува, ќе бара да има движење, да има инфраструктура за да може тоа движење да се оствари и така натаму.
Вели Ристовски. Сепак, економските придобивки за Македонија од самитот во Трст нема да ги решат политичките проблеми и отворените прашања со соседите, оценува професорот Беким Кадриу.
Економските придобивки евентуални за Република Македонија во никој случај нема да ги решат или пак да ги потиснат политичките проблеми кои што постојат во форма на спорови, да речеме, или во форма на отворени прашања.
Ристовски додава дека и политичкото поврзување е добро, но треба да се внимава да се зачуваат црвените линии на националниот интерес на Македонија и задолжително да постои национален консензус каде што ќе бидат опфатени и опозицијските партии. Професорот Кадриу пак смета дека ваквите самити не се некаква алтернатива за членство на земјите кандидатки во Унијата, туку се добра подготовка за исполнување на потребните критериуми за членство.
Голем дел на овие прашања зависат од нас самите, значи колку имаме сериозна волја да ги направиме потребните реформи.
Инаку владината делегација изрази задоволство од заклучоците на самитот, чие мото беше регионалната соработка меѓу земјите од Западен Балкан. За премиерот Зоран Заев, Македонија е голем добитник во Трст, бидејќи Унијата донесе одлука да ја финансира изградбата на делницата Крива Паланка Бељаковце во должина од 34 километри со 70 милиони евра. Заев изјави дека владата ќе се насочи и кон исполнување на обврските околу договорот за основање енергетска заедница за југоисточна Европа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Разрешувањето на државниот обвинител Марко Зврлевски и самитот ЕУ Западен Балкан во Трст се најзастапени теми во дневниот печати на интернет порталите. Тие пишуваат и дека со ребалансот на буџетот е предвидено укинување на радиодифузната такса. Прегледот на дневниот печат го подготви Горица Попова.
Собранието на Република Македонија конечно е почна расправата по предлогот од владата за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. Вечер наведува дека за расправата се пријавиле над 80 пратеници, а го цитира и пратеникот од ВМРО ДПМНЕ Илија Димовски дека иницијативата за разрешување на Зврлевски представувало класичен пример на партиски реваншизам. Нова Македонија во насловот го цитира Зврлевски. Во изминатите 4 години работев одговорно и совесно, а во друг наслов Шилегов од СДСМ. Зврлевски им служеше на криминалците. Дополнувајќи ја изјавата со тоа дека негативните оценки за работата на јавното обвинителство, Македонија ги добивала во скоро сите извештаи од релевантни институции, од Европската комисија, ОПСЕ и од Стејт департментот. Слободен печат со шегови на фотографија на Зврлевски на берберски стол со насапунета брада има наслов «Почна бричење со паузирање». Во врска со паузите во собранието на седницата вечер го цитира председателот на законодавниот дом Талат Џафери. За секој час пауза, продолжение по 18 часот. Втора најзастапена тема во дневниот печат и на порталите е самитот ЕУ Западен Балкан, на кој учествуваа премиерите од државите на Западен Балкан, највисоките представници на Унијата и лидерите на повеќе западноевропски држави. Сите печатени медиуми ги пренесуваат информациите за основната тема, економското поврзување на овие земји и изјавите на премиерот Заев. Вечер излезе со наслов «Заев, самитот во Трст испраќа пораки дека ќе се приближиме кон Европа» и дека ЕУ ќе ја финансира изградувата на пруга од Јадранот преку Македонија до Бугарија. Порталот Плюс Инфо пренесе, Заев го објави градењето на коридорот 8 и неговите зборови дека железничкото поврзување на Македонија со Бугарија е пример колку ние сериозно гледаме на оваа агенда за поврзување на регионот. Нова Македонија го цитира Заев, ке соработуваме за напредок на регионот и за перспективите кон ЕУ. Медиумите информираат и за билатералните средби на македонскиот премиер во Трст со српската премиерка Брнабич и со колегата од Албанија Рама, а од неговата средба со германската канцеларка Меркел, Слободен печат пренесува дека Меркел изрази голема поддршка за новата влада на Македонија и за незината определба за суштински реформи и за интеграција на Република Македонија во ЕУ. Нова Македонија го цитира министерот за информатичко општество и за администрација Дамјан Манчевски дека во ребалансот на буџетот се обезбедени средства за укинување на радиодифузната такса и за нормално функционирање на јавниот радиодифузен сервис. Сите медиуми ја објавија веста дека група наши студенти биле измамени во врска со посредувањето за работа во Германија преку агенцијата Венера Кемаловски, со седиште во Битола и со канцеларија во Скопје и уште во неколку градови во земјава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Гајди, зурли, тапани и кавали ќе менења повторно ечеа на Рудина кај Долнени. Повеќе од 350 влюбеници во изворниот македонски мелос зедоа учество на 43-тото издание на Фестивалот на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски во Долнени. Меѓу учесниците имаше и дечиња на 5 годишна возраст. Моника Талеска.
Песни и ора во придружба на звуците од гајдите, зурлите, кавалите, тапаните. Ечија и овој прв викенд од јуни на Рудина кај Долнени. Преку 350 поединци, групи и културно-уметнички друштва. Влюбеници во изворниот македонски мелост, овој пат настапија на нова сцена, на ново изградениот амфитеатар, оставајќи печат на 43-тото издание на единствениот во државата. Фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски.
Фестивалот треба да се одржува, тоа е вистински нешто убаво.
Јас свирам на тамбури на кемане, бидејќи тие се многу убави инструменти, нема лош инструмент, на сите може да се извади убава мелодија.
Ја доаѓаме поради некоја друга причина, освен тоа од љубов, што ние го сакаме фолклорот.
Велат учесниците.
Значи, овој фестивал ја продолжува традицијата, ја исполнува целта на своето битисување и постојање. Има многу интерес од младата популација. Нови фестивал учествуваат дечиња од 5 години, но до постарата возраст, до 85 и постари, учествуваат. Има многу голема љубов однесен кон нашата традиција и само тоа е начинот да ја продолжиме нашата традиција.
Вели Илчо Јованов, председател на собранието на фестивалот. Трета година поред во рамките на фестивалот се одржува семинар на кој што учесници, влюбеници во народните инструменти, учат да свират под инструкции на врвни професори од Македонија.
Свирам на тапан и одам 3 години на музичко. Сакам да одам на тапанот и ми е интересно.
Тука сме на семинарот за да, како една музичка група, со љубов кон традицијата искажувам некои народни песни заедно, сработуваме, вежбаме.
Вели младиот Оливер Кочовски од Прилеп и Лора Штарговска од културно-уметничкото друштво Мирче Ацев. Фестивалот секоја година ја збогатува својата понуда. Годинава беше изведен и музичко-сценски перформанс насловен «Традицијата оживува», на кој што беше прикажено целокупното традиционално културно творештво Долни Полог.
Минатото, жените и мажите преку облеката го изразувале својот социјален статус во заедницата. Дали е на жена жали, дали таа спремна за мажење, дали таа е млада невеста, прикажувала токму преку облеките кои што ги носела на себе. И токму затоа оваа ревија ги обработува социјалните аспекти на носиите. Но да дополнено со пеење, со играње, со свирење, во суштина е прикажана целокупната традиционална култура на населението од етничкиот предел Долни Полог. Кога ќе биде прикажана, например, носија за млада девојка, тогаш ќе се пее лазарска песна.
Истакнува младиот етнокореолог Бојан Петковски. Фестивалот традиционално се одржува во родното место на исклучителниот уметник, гајдаджијата Пеце Атанасовски, македонски амбасадор на изворната музика во светот. Завршува со доделување на Гран При награди на најуспешните учесници, а Општина Долнени ја доделува наградата гајдата на Пеце на најдобриот гајдаджија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Архангел, Рудиментал, Рони Сајс, Кирил Джајковски, Куп Оскар Оркестра, Али Фарка, Туре Бенд, Терака, Автегоритмија, Сарс, Синистер, Стринг Форсес, Даджака, Накоти, уште 50 на домашни и странски артисти ќе настапат на петте сцени на седмото издание на The Festival. Најголемиот летен музички настан во Македонија, што од 14 до 16 јули ќе се одржи во Дојран. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
На Дојран, па ако милувате и на актуелната субкултурна македонска сцена и воопшто на регионот, од 14 до 16 јули, ќе им се случи седмото издание на The Festival, најголемиот и веројатно единствениот летен музички фестивал во земјава во вистинското значење на зборот. И на него, без сомнение, најамбициозната програма која успеа силно да го разбуди љубописството на љубителите на современата звуковност од тромеѓето и да ги натера трпеливо да бараат слободно место во веќе распродадениот камп, околу кој ќе гравитираат не само концертните настапи, туку и во кој ќе биде реализирана богата придружна програма. И кога сме веќе тука, само краткиот поглед врз листата на учесниците на која предничат имињата како Архангел, Рудиментал, Рони Сајс, Кирил Джајковски, Куп Оскар Оркестра, Али Фарка Туре Бенд, Теракафт, Егоритмија, Сарс, Синистер, Стринг Форсис, Джака Накоти. А ако биде спомнато и тоа дека The Festival ја продолжува својата заложба на најдобар начин да ги промовира позитивните вредности и наново да испрати пораки за слобода, љубов, единство и рамноправност, тогаш е разбирливо што овој концепт подразбира и учество на плејада други учесници и специјални гости. Ова подразбира дека во кампот, во посебно уредените зони, како фестивалскиот плоштад на уметноста Плоштарт и активниот саем, е планирано одржување на бројни панел дискусии, филмски проекции, работилници, предавања, рекреативни активности, надпревари, изложби, арт инсталации, гейминг зона, мултимедијални презентации и многу други содржини. Тие треба да понудат вруток од идеи, мислења, ставови, креативни енергии, диалог и креирање и на тој начин да отворат еден поинаков светоглед од постојниот.
Покрај славењето на музиката на ваквите фестивали всушност доаѓаме и место каде сите уметнички форми наоѓаат свој дом и тоа во својата суштествена одредница, тоа е слободата на креативниот дух. И со сето тоа ова претставува настан кој ги обединува луѓето во името на позитивните вредности и универзалните пораки за слобода, љубов, разбирање и рамноправност.
Вели Катерина Цветковска од Паспорт продукција, потписниците на фестивалот. Таа дополнува дека тие веќе 7 години се обидуваат овој концепт да го втемелат и да го сочуваат и кај нас. И тоа не случајно во Дојран, место и регион кој претходно со години беа подзаборавени како туристичка и уште повеќе како културна дестинација, особено од страна на младите.
Но со 7 години упорност, ќе кажам, борба со предизвиците и со многу љубов и лудост на тимот, да фестивал е убаво дека константно расте, станува се поголем, прерасна во бренд сам по себе, ама воедно создава и брендот Дојран и Македонија на европската фестивалска мапа, што е всушност и својствена одлика на ваквите настани. Да, фестивал е единствен летен музички фестивал во ова значење кај нас, но во својата суштина тоа не е податок кој треба да ме радува. Радува тоа што со фестивал покажавме дека и самите можеме сепак да ги менуваме нештото на подобро, иако предизвикот од година во година расте.
Конечно Цветковска појаснува дека од посветеноста на Паспорт продукција во организирањето на овој настан досега. Знаат и свесни се уште колку многу потенцијал има да фестивал за воиднина, но вели дека тие како организатори воедно се надеваат дека во меѓувреме покажале и влијание врз развојот на свесноста и на останатите за тоа колку се значајни ваквите настани и какво културно богатство е токму вака разбудениот фестивалски дух.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.